të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. SBA e shqesuar se nuk ka ende të dënuar në rastin e vëllezërve Bytyçi. Autoritetet evropiane porosisin se ju takon kosovareve të zbatojnë reformat e duhura për integrim. Obama bëhet presidenti par amerikan që publikisht mbështet martesat homoseksuale. Asnjë i mbijetuar nga rrëzimi i aeroplanit rus në Indonezi. Për këto dhe zhvillime tjera ngjollësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
SBA shumë e shqetësuar që deri më sot askush nuk është dënuar për vlasjen e vëllezërve Bytyçi dhe fton qeverinë serbe që pa vonesë t'i vërë përgjegjësit para drejtësisë, ka thënë ambasada amerikane në Beograd pas shfaqësimit të akuzuarve në këtë rast. Presim që autoritetet serbe pa vonesë atjera të sjellin para gjyqit të gjithë individët të gjitha niveleve që janë përgjegjës për këto vdekje, ka thënë ambasada amerikane. Dhoma për krime lufte gjykatës së lartë në Beograd ka shfaqur sërish Sreten Popovićin dhe Miloš Stojanovićin nga akuzat se kanë ndihmuar në vrasjen në vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi në Petrovosello në vitin 1999. Dy shpërthime të fuqishme të një pasnjëshme kanë goditur Damaskun duke shkaktuar shtëllunga tymi në qiell. Nuk ka informacione se çfarë i shkaktoi shpërthimet. Të mërkurën, një bombë vënë në rrugë ka shpërthyer shumë afër konvojit të misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri. OKB-ja ka autorizuar 300 vëzhgues në Siri dhe deri tash janë vendosur 70. I dërguari OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan paralajmëroi se Siria është në prag të luftës civile. Lideri i socialistëve të Greqisë Evangelos Venizelos përballet sot me detyrën e formimit të koalicionit qeverisës një ditë pas përpjekjes së dështuar të Partisë së Kraut Radikal të Majtë që kundërshton masat shtrënguese. Partitë kryesore greke, duke përfshirë edhe atë të Venizelos, janë duke treguar shenja se duan të rinegociojnë kushtet e planit ndërkombëtar të shpëtimit, por BE-ja dhe kreditorët e FMN-s kanë paralajmëruar se dhënia një kësi të kredisë këtë dhjetë mund të jetë e fundit, por që se Athina i tradhton këta mekanizma në angazhimet e saj për reformat. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ai mbështet martesën e personave të së njëjtës gjini. Në një intervistë për transmetuesin amerikan ABC TV, Obama tha se ai mendon se çiftet homoseksuale duhet të lejohen të martohen. Ai tha se ky ishte mendimi i tij personal dhe se edhe më tej mbështet të drejtën e shteteve për të vendosur vetë për këtë çështje. Mbështetja e Obamës është e para nga një president amerikan dhe është duke u përshëndetur nga aktivistët e drejtave të homoseksualëve si një moment historik. Zyrtarët në Indonezi thonë se asnjë i mbijetuar nuk është gjetur në rrënojat e një aeroplani Sukhoi që u rrëzua në një mal indonezian të mërkurën. Meturina nga aeroplani rus i pasagjerëve u gjetën nga një helikopter kërkimi buz një shkëmbi malor në perëndim të Indonezisë. Rreth 50 njerëz kanë qenë në bord. Aeroplani ishte në një fluturim demonstrues në vendet e Azisë dhe kishte bërë ndalesa në Kazakistan, Pakistan dhe në Birmani. Ai ishte nisur nga Jakarta ku pas 20 minutash është rrëzuar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzukun që si rëndom në mëngjes bën për zgjedhjen e artikujve kryesor. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Albana.
Kosova ka shënuar dje ditën e Evropës, nga ku edhe dolën mesazhe të ndryshme për integrim nga liderët kosovar, por si trajtohet, Zenel, në shtypin e sotëm ky aktivitet?
E përditshme e Kosova sot, Albana, shkruan se ironikisht kosovarët bën pushim 9 maj ditën e Evropës, ndërsa në Bashkimin Evropian nuk feston askush. Gazeta ka vënë pas se qytetari i Republikës së Kosovës është i mbushur me premtime evropiane për perspektivën e ndritshme për studimin e fizibilitetit për udhëfyesin e tjera, por ende mbetet i izoluar dhe i trajtuar padrejtësisht nga Brukseli. 9 maj, sipas Kosovës sot, ishte një rast i mirë për ta shprehur protestën ndaj politikës që po udhëheq me qytetarët dhe ndaj Bashkimit Evropian që po i zvarrit këta qytetarë. Gazeta vlerëson gjithashtu se pas një viti të dialogimit me Beogradin, Serbia e mori statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa kosovarëve i u dhanë ca fjalë të mira dhe, siç në vizon gazeta, rruga e Kosovës për në Evropë mbetet e komplikuar edhe përsa kohë që 5 vendet antarët familjes evropiane nuk e njohen pavarësinë. Në anën tjetër, si shvlerëson Kosova sot, korrupsioni, mungesa e rendit dhe ligjit, krimi organizuar, ekonomia e dobët, censura e medjeve, Kosovën e mbajnë gjithnjë më largë, prandaj, siç nënvizon Kosova sot, evropianët e rinj s'kan me çfarë të mbullen. Albana?
Zinel, në anën tjetër, njëra nga marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel ishte dhe ajo e bashkëpunimit rajonal si mundësi e pjesëmarrjes dhe antarësimit Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. A shkruaj nga Zeta diçka në këtë temë?
Po, Albana, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë dukje se fusnota nuk ka prodhuar efekte të shpejta në aspektin e përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale. Në këtë kuptim, gazeta thekson se që nga arritja e marrëveshjes në Bruksel më 24 shkurt, vetëm 7 vende janë shprehur të gatshme për të hapur dyert për shtetin më të ri në Evropë, ndërkohë që kërkesa për antarësim janë bërë 4 fish më shumë. Këtë e ka konfirmuar për gazetën zëvendësministri i punëve të jashtme Petrit Selimi, i cili sipas koazitore është shprehur optimist se deri në fund të vitit Kosova do të jetë në procedurë të antarësimit në rreth 60 organizata. Gazeta ka vënë pas se nga Brukseli janë dërguar 27 kërkesa fillestare në një grup preliminar të organizatave për përfaqësim të Kosovës, ndërsa Kosova ka kërkuar më pas nga Robert Kuperi që të dërgoj rundin e dytë të thirrjeve për pranimin e Kosovës, shkruan veshtirash e përditshmja koaditore. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim një shkrim që ka për temë ndërtimet në Kosovë. Gazeta ka vënë në dukje se Kosova do t'ia shohë sherrin banesave të shumta që po ndërtohen. Madje për shkak të tyre, vendi mund të kaplohet nga një valë e krizës së patundshmërive, sikurse ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është shqetësim i shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës dhe njohësve të ekonomisë. Kreu i shoqatës Nebizariqi i ka thënë të përditshme se Ekspres se shumica e ndërtimeve në vend po bëhen me para të pista që nuk u dihet origjina dhe pronarët nuk e kanë profesion ndërtimtarin, por këta e bëjnë vetëm me qëllim të shpëlarjes së parave. Përndryshe, ai ka thënë se shteti nuk ka kontroll mbi ndërtimin e objekteve kolektive dhe gjithkush investon pa ditur se nga vin parat, thekson Zariqi.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga shtypi sotëm kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit. Autoritetet evropiane në Prishtinë shprehin bindjen se pas në shkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociem ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, vendi do ta ketë më të lehtë zbatimin e reformave të nevojshme për integrim. Holsi në këtë temë sjell Edona Peci.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i tha Radios Evropa e Lirë se, ndonëse e fundit në rajon, Kosova është në rrugë të mbarë në procesin e integrimit evropian. Ai shfaqi shpresën që në vjeshtën e këtij viti, Kosova të jetë në gjendje të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n, por theksoi se i takon palës kosovare të zbatojë reformat e kërkuara në sundimin e ligjit, procesin e demokratizimit, atë të reformave ekonomike dhe të tjera.
I believe that once in this process it will be also for easier for Kosovo.
Besoj që sa po të ketë hyrë në këtë proces, do të jetë më e lehtë edhe për Kosovën të zbatojë ato reforma. Do të ketë një lloj makinerie që do t'i shtyjë ato përpara dhe ajo makineri do të jemi ne me kërkesat, këshillat dhe angazhimin ton, u shpreh Zhbogar. Diplomati sloven theksoi rëndësinë për një përkushtim më të madh në dialogun për sundimin e ligjit që pritet të lansohet në fund të këtij muaji dhe për krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës. Rëndësia për vendosjen e një dialogu me politik për problemin e veriut është theksuar për gjatë muajve të kaluar vazhdimisht nga diplomatë të ndryshëm ndërkombëtar. Një dialog i tillë thuajse do të mund të niste në vjeshtën e këtij viti pas formimit të qeverisë së re në Serbi, por Zhbogar u shpreh në mbështetje të një dialogu të brendshëm që do të zhvillohej në mes të qeverisë së Kosovës dhe serbëve lokal të veriut të Mitrovicës. I pyetur për rolin eventual të Beogradit zyrtar në këtë proces, ai theksoi:
Where the Serbia comes in, I will leave it to people here in Kosovo at what point they would feel that.
Kur bëhet fjalë për përfshirjen e Serbisë, për këtë duhet të vendosin njerëzit në Kosovë. Pra, në momentin kur ata mendojnë se duan të flasin me serbin në disa nga çështjet ku ata mund të jenë të angazhuar si edukimi dhe gjëra të tjera që përmenden në planin Ahtisari. Ajo që mendoj se duhet të fillojmë është dialogu këtu në Kosovë me komunitetin në veri, tha ai. Integrimi i veriut të Mitrovicës në jetën shoqërore e institucionale të vendit vlerësohet të jetë në mesin e sfidave në procesin e integrimit evropian të Kosovës, ku po ashtu figurojnë luftimi i korrupsionit e krimit të organizuar, depolitizimi i sistemit të gjyqësor, reforme administratës publike dhe të tjera. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku tha se në vitin ardhshëm 9 maji do të hiqet nga kalendari i festave zyrtare. Për të hyrë në BE sipas saj, duhet të punohet në drejtim të zbatimit zbatimit të reformave.
Unë e kuptoj këtë demonstrim të sotëm si një mundësi e jona për të dërguar sinjale të fortë në Bruxelles që ne duam të jemi një institucione popullitesh. Pjesë e pjesë do bëhemi atëherë kur të përfushim reformat e detyrimit.
Vendet e Bashkimit Evropian më 9 maj rikujtojnë nismën e ministrit të jashtëm francez Robert Schuman për themelimin e mekanizmit pjesët të cilit janë. Kosova megjithatë mbetet e fundit në rajon në procesin e integrimit në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë është optimiste se në vitin e ardhshëm Kosova do të antarësohet në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Por ata ende nuk kanë bërë as aplikimin në këtë mekanizëm, derisa përfaqësues të zyrës së OBSH-s në Kosovë numërojnë një sër kushtesh që duhet plotësuar para antarësimit. Ariana Kasabolli sjell hollësi.
Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka deklaruar se duke i marrë parasysh përpjekje që zyrtarë qeveritar janë duke i bërë në këtë drejtim, vitin e ardhshëm Kosova do të jetë antare OBSH-s.
Duke pas parasysh gjitha përpjekjet që jemi duke i bërë dhe atë jo vetëm në rrafshin e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe në përgjithësi në rrafshin e Ministrisë së Punës të Jashtme dhe gjitha përpjekjeve gjithëlushirëse të qeverisë Kosovës për antarësimin e shtetit tonë në organizmat e Kombeve të Bashkuara, unë mendoj se viti i ardhshëm do të jetë vit në cilin Kosova do të jetë antare e barabartë me gjitha shtetet e tjera në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
Por jo edhe Skënder Sylla, udhëheqësi i zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, mendon kështu.
Antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë nuk varet nga Organizata Botërore të Shëndetësisë, por varet nga shtetet anëtare. Procedurat janë shumë të qarta, institucionet e Kosovës duhet të aplikojnë për të antarësuar, gjë që nuk është bërë deri më tani. Momentin kur të aplikohet, atëherë janë shtetet anëtare që me shumicë të thjeshtë të vota vendosin se do të shtet antar apo jo.
Por çka do të përfitoj Kosova si antar organizatës botërore të shëndetësisë? Zoti Syla jep më shumë ulësi rreth kësaj çështje.
Do të jetë e pranishme edhe në forume ndërkombëtare, por edhe në nënshkruese marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare, qoftë marrëveshjet për kontrollin e duhanit, qoftë marrëveshjet ndërkombëtare për rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, të cilat i obligojnë shtetet që të përgatisin kapacitetet e tyre për të përgatitur në mënyrë adekuate ndaj gjendjeve të ndryshme të shëndetit publik, cilat mund ta kërcënojnë shëndetin.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka pohuar se së pari duhet përshtatet legjislacioni i Kosovës me rregullativën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, meqense siç deklaron ai, rregulloria e OBSH-s ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2005 dhe pas kësaj Kosovës ju ka dhënë mundësia të participojë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate.
Bazën kryesore të futjes në legjislacion ne tashmë e kemi bërë ka herë, duke qenë se kemi qenë të kujdesshëm me kohë që të fusim këtë në legjislacion.
E zoti Agani kërkon mbështetje edhe nga ministri tjera gjeqse, edhe pse ka premtuar se Kosova do të jetë antare Organizatës Botërore të Shëndetësisë vitin e ardhshëm.
Por ajo që na mungon, që unë mendoj se ne duhet ta realizojmë, është një koordinim më i mirë aktiviteteve të faktorëve të ndryshëm që kanë të bëjnë me shëndetin publik. Konkretisht mendoj me koordinimin me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Mjedisit, pastaj Ministrinë e Transportit, duke pas parasysh se pikat e hyrjes në shtet janë ato pika në të cilat bëhet identifikimi i sëmundjeve dhe çrregullimeve të ndryshme që mund të kenë kapacitet të epidemive dhe pandemive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. SBA e shqetësuar se nuk ka ende të dënuar në rastin e vëllezërve Bytyçi. Autoritetet evropiane porosisin se ju takon kosovareve të zbatojnë reformat e duhura për integrim. Obama bëhet presidenti parë amerikan që publikisht mbështet martesat e homoseksualëve. Asnjë i mbjetuar nga rrëzimi i aeroplanit rus në Indonezi. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isuf ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.